Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V posledních letech jsme si zvykli při dotazu na to, jak se máme říkat, to víš, mám toho hodně. V tuto chvíli je tato odpověď pravdivá asi především v případě zdravotníků. My ostatní toho zrovna moc nemáme, ale to neznamená, že nemáme takzvaně naloženo. Možná, že u některých z nás je právě teď ta odpověď pravdivější než jindy. Máme toho hodně po psychické stránce. Někdo zvládá stres a tlak lépe, jiného paralyzuje. O tom, jaká psychická úskalí na nás číhají ve dnech karantény, si budu povídat právě teď s mým hostem. A tím je profesor Cyril Hešel, psychiatr a vysokoškolský pedagog. Od roku 90 je přednostou psychiatrické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity v Praze a ředitelem Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, povězte mi, sedíte tady naproti mě s rouškou, je to všude doporučeno, ale jak se celkově vy osobně vyrovnáváte s karanténou a s omezením pohybu?
No, já se to skoro stydím říct, protože já se s tím vyrovnávám dobře, ale to neznamená, že bych nerespektoval ty nepříjemné pocity a stavy, do kterých se většina lidí teď dostává. A velkou starost mi taky dělá celospolečenský dopad těch opatření, která zdá se jsou z epidemiologického hlediska nutná, ale jsou na individuální úrovni stresující a hlavně přinesou obrovské hospodářské ztráty, které budou mít zase negativní zdravotní dopady, včetně vysoké míry stresu a včetně toho, že spousta lidí, kteří se propadnou existenciálně nebo dokonce zkrachují, zbankrotují, tak na to mohou reagovat potom depresemi a někdy možná i jinými psychiatrickými poruchami, které nechci přivolávat, ale ten dopad toho, co se děje, je daleko sáhlejší, než si na první dobrou jsme schopni představit. A možná, že tam za těch několik humen a za těch několik týdnů, měsíců bychom měli dohlédat ve snaze té situaci předcházet. Protože nejde jenom teď o to, kolik tady nás onemocní koronavirovou infekcí. A samozřejmě jde o to, aby třeba ty ztráty na životech byly co nejmenší, ale ty přináší kdejaká infekce, kdejaká choroba, dokonce ta současná na tom není po této stránce nejhůř nebo není ani nejnebezpečnější, ale přesto psychologicky a právě proto, že se tomu snažíme předejít různými restriktivními opatřeními, to hluboce zasáhne náš život. Včetně, řekl bych, té politické atmosféry, protože to, co teď ve chvíli, kdy spolu natáčíme, prožíváme, to připomíná mnohem totalitní režim. To neříkám ve zlém, to říkám, protože tomu tak skutečně je. Zákaz shromažďování, to všichni pamatujeme, když se sešlo víc než několik občanů, tak už je policajt rozháněl, protože neměli povolení k tomu se shromažďovat, či máme zákaz shromažďování, můžeme za chvíli mít zákaz vycházení, máme zákaz pohybu ve veřejných prostranstvích, pořádání divadel, koncertů, setkání, všeho, co dřív bylo omezeno z důvodu politických, aby nebujela opozice, teď je to omezeno z důvodu epidemiologických, ale je to modelová situace nesvobody, na kterou už jsme pozapomněli.
A která může v lidech vyvolávat nejrůznější konotace.
A to vyvolává nejrůznější konotace a jako daleko víc, než bych býval čekal.
Pane profesore, vy jste teď naznačil, tomu se budeme věnovat, těmto dvěma rovinám, že jedna věc je to zvládání toho stresu právě teď a druhá věc pak bude, až to pomine a přijdou dny všední, které mohou být mnohem krušnější, než jsme byli zvyklí a přijde nová vlna tlaku, stresu, presu. Ale pojďme se tedy podívat na tu situaci současnou, protože nepohlížejme za roh možná v tuhle chvíli, alespoň my nemusíme, teď něco jiného je národohospodářská záležitost, ale nepohlížejme za roh, pojďme se dívat na to, jak jsme na tom tady a teď. Lidé jsou podle toho, jak nad tím přemýšlím, v tuto chvíli vystaveni především třem druhům stresu. Ten jeden je nervozita z koronavirus, epidemie jako takové, strach z toho, že se já a moji blízcí nakazí. Druhý stres je z opatření, jak jste už tady říkal, z toho, že jsou zavřené obchody, z toho, že lidé nemohou tam, kam byli zvyklí a že zakouší vlastně znova jakousi nucenou nesvobodu. A třetí druh stresu je z toho, že najednou stráví lidé a tráví se svojí rodinou a se svými nejbližšími možná nejvíce času v životě doposud. Vyjmenovala jsem je všechny ty druhy strachu, které teď především atakují lidi.
No určitě jste vyjmenovala ty hlavní a já spíš než strach, to je v tom prvním případě, bych to nazval náročnými životními situacemi, které vyvolávají nebo vyžadují určité techniky vyrovnávání a představují, řekněme, frustraci nebo v některých případech stres a mohou k tomu strachu nebo k té úzkosti vést, ale nemusí. Například to třetí, co jste jmenovala, je sice náročná životní situace, protože najednou jsme byli hozeni jako do hluboké vody, do relativní izolace a nucenému pobytu pospolu v úzkém rodinném kruhu nebo v úzkém rodinném kruhu a aniž bychom na to byli dostatečně adaptováni, ale to je příklad toho, že strašně moc v těchto situacích záleží spíš než na tom, co se nám děje, na tom, jak to čtem. My to můžeme obrátit v určitou výhodu a říct si, dobře, tak konečně nebudou ty děti pořád sedět u těch počítačů, pořád nebudou, já nevím, vystaveni riziku pobývání v partách na ulici a nevíme, co dělají a kde s kým se stýkají a co fetujou. A konečně se jim můžeme věnovat osobně. A to je takový malý zázrak, kdy se vám najednou z hůry dostane toho, po čem teoreticky dlouho celá společnost volá a teď to najednou má, může si to vyzkoušet. Čili v tom lze, ale je to třeba tak vnímat, najít něco pozitivního a říct si, dobře, tak teď nevydělávám, budem na tom špatně, ale můžem spolu do lesa, půjdem se projít a půjdeme na kolo nebo si něco venku zahrát a konečně se třeba od těch dětí dozvím něco, co jsem se v době, kdy jsme byli všichni přilepeni u monitoru, nedozvěděl. Čili lze to obrátit v pozitivum. U toho, u těch dopadů, těch opatření, už se to obrací v pozitivum daleko hůř, protože zavřené hranice není nic příjemného. Najednou jsme tady zpátky o 40 let a můžeme spíš mít obavy z toho, že ta svůdná omezení, myslím svůdná pro politiky, kteří by tak rádi řídili mnozí, ne všichni zdaleka, ale mnozí společnost prostřednictvím nějakého staného práva nebo dekretu, protože to jde pak jak po másle, tak, že nebudou dostatečně motivováni, až to všechno pomine, všechna ta opatření vrátit zpátky do původní úrovně. Malý příklad za všechny, ale ukazuje ten princip. Vzpomeňte si na takzvanou povodňovou daň, tuším z roku 2010 nebo 2011. Já tedy nevím, možná se mýlím, ale myslím, že teď, 10 let po povodních nebo 11, ji dosud nikdo nevrátil zpátky, protože se na to lehce pozapomnělo. A takhle to může být s mnoha omezeními, kterým jsme už odvykli a která teď musíme snášet.
Pane profesore, čtu to správně, že nás teď tak trošku přímo i podprahově varujete, abychom si na některá omezení, nařízení a restrikce příliš nezvykli, že ano, by nám mohly zůstat?
Ona jsou teď vítaná, protože jsou většinou společnosti z důvodu tedy vnějšího nepřítele, což je ten koronavirus, akceptována a považována za nezbytná. A tím hůř potom, až ten důvod pomine, tak změnit diametrálně svůj postoj k ním a uvědomit si, že jsou nepřijatelná za normálních okolností. A vždycky buď hospodářská krize, nebo vnější nepřítel, nebo jakákoliv katastrofická nutnost se nějak sjednotit, vedli nebo zvýšili velice riziko nastolení totalitní společnosti, která to jakoby vyřeší daleko efektivně. Demokracie je ideální, byť jak se říká, nejlepší ze všech špatných způsobů, ale do relativní pohody. Ve chvíli, kdy jsme ohroženi něčím z vesmíru, ze zahraničí, chorobou, tak je třeba se semknout a abdikovat a rezignovat na mnoho svých práv, která jsou samozřejmá v době luxusu, ale je třeba je opustit ve chvíli, kdy musíme jednat rychle a musíme se omezovat. Takovou situací jsou právě třeba i ty povodně, nebo požáry, nebo ztráta úrody a podobně. A v těch situacích se populace vždycky dělí do takových dvou skupin. Jedni, kde se začnou objevovat ty nejtemnější negativní a jedovaté síly, které v každém trošičku někde v hloubi dřímou, urvat pro sebe, co se dá, zachránit se na úkor jiných a podobně. A na druhou stranu v těch ušlechtilejších a civilizovanějších seskupeních se ve zvýšené míře projevují takové ty principy solidarity, vzájemné pomoci, ohledu na druhé. A tyhle ty dva trendy se spolu mísí v těch... A můžeme to vidět v Itálii teď, můžeme to vidět, mohli jsme to vidět v Číně a můžeme to do určité míry vidět i u nás, že jsou prostě chytráci, kteří se na té situaci snaží nějakým způsobem buď obohatit nebo na tom vydělat, a pak jsou ti, kteří se dobrovolně obětují, studenti od nás z medicíny se dobrovolně hlásí, že budou pomáhat starým lidem, že jim, nebo že budou hlídat děti záchranářů. A to proto, že ti záchranáři jsou teď v pohotovosti a pokud mají doma děti, které jim nevzali do školy, tak jsou v neřešitelných situacích a najednou se hlásí dobrovolně studenti zavřených vysokých škol, že si s nima budou hrát, budou se s nima učit doma. No to jsou najednou jevy, na které předtím v době relativní konjunktury nikdy nedošlo. Čili vy vlastně máte na druhou stranu příležitost poznat, co v kom je, a je to zdroj nejenom obav, ale taky určitého optimismu, že nežijeme v tak špatné společnosti, jak máme někdy tendenci si myslet.
Pane profesore, vy jste teď upozornil na to, jak se společnost a lidské charaktery polarizují a vyhrocují v těchto dobách, a zmínil jste solidaritu, kterou teď zakoušíme a užíváme si ji, protože je to pěkné objevovat ve svých spoluobčanech ty hezké stránky, na které třeba jindy nebyl čas. Ale jaký je váš profesionální odhad, jestli solidarita také netrpí únavou materiálu? A my teď žijeme v pocitu, že jsme v nouzi, musíme si pomáhat, musíme to přestát. Ale co když ta nouze a tento stav bude trvat ne měsíc, ale 3, 4, 5? Jaký je váš odhad?
No, můj odhad je, že jste to docela vystihla tím přirovnáním k únavě materiálu. A tady vždycky pomůže podívat se do nedávné historie na nějakou obdobnou situaci a najít nějakou paralelu. A to byl například protektorát a doba okupace, což je doba, kterou já znám pouze z vyprávění svých rodičů a prarodičů. A tam se ukazovaly taky oba ty proudy. Na jedné straně solidarita, ovšem spojená s velkým nebezpečím, že bude někým vždycky podražena, což je vidět třeba v případě parašutistů, v případě odboje, který býval často vyzrazen, ale ne vždy. A na jedné straně byla solidarita, taková ta sousedská pospolitost na vesnicích, na malých městech, a na druhou stranu zase keťasové a ti, kteří na tom vydělávali, a ti, kteří už se těšili na majetek, který po těch, kdo odejdou, uzmou. Takže se tam zase oba ty proudy mísily a je pravda, že všechny ty pozitivní i negativní jevy se časem vyčerpaly a určitě ta atmosféra vypadala jinak na začátku, potom v období toho nejděsivějšího strachu kolem Heydrichiády, a jinak na konci, a jinak potom brzy po válce, kdy zase úplně jiné proudy vyplavaly nahoru a ti, co celou válku kolaborovali, tak pak chodili s těmi rudými páskami jako gardisti a označovali domy těch, kterým mají být zabrány. Čili se vždycky na těch hranách, kde se stýkají dějinné epochy, nestačíte divit, ale právě protože už jsme to všechno zažili a protože víme, že lidstvo jako takové není převychovatelné a že ty principy, i když dějiny se neopakují, tak ty principy v nich se opakují a jsou vlastně stále stejné, tak víme, že můžeme očekávat něco podobného. A podobně i s tou solidaritou nyní. Vzpomeňme nedávněji, než je to období protektorátu na ruskou nebo sovětskou okupaci v roce 68, kdy po srpnu 68, kdy sem vlítla ta vojska, tak se celý národ neuvěřitelným pro mě novým a ne předtím nikdy nezažitým způsobem sjednotil. Dokonce se začaly stírat rozdíly mezi jednotlivými jaksi politickými směry a proudy od komunistů až po opozičníky. Všichni svorně dávali najevo svůj odpor k té okupační moci a projevovali určitou solidaritu a v těch prvních dnech to bylo úplně neuvěřitelné, taková ta lidová tvořivost, jak obraceli směrovky na silnici a ty sovětské tanky bloudily a teď k tomu ještě přibyl ten pověstný český humor, který dokázal i v těch nejsložitějších situacích vždycky tu atmosféru dusnou nějak odlehčit. No a to všechno velmi brzo během týdnů, než kvůli měsíců, vyvanulo. No a začali se objevovat různí chytráci, znovu zakládat to pravé jádro strany. Začali se i ti, kdo byli původně jednotní, štěpit. Mnozí pochopili svou příležitost, protože si uvědomili, že to je na léta, že to není nic dočasného a že je dobré tedy být spíš u toho, než proti tomu. A ta společnost se polarizovala během roku, dvou a bylo to pryč. Takže lze předpokládat, že i když tohle je něco jiného, tady nejde o vojska, ale o virus, tak to, co můžeme vidět jako určité známky vzájemné pomoci a solidarity teď, nebude trvat věčně a ten systém se pak v nějakém nouzovém režimu ustálí na pravidlech, která budou úplně jiná než na začátku.
Pane profesore, pojďte nám vy jako profesor psychiatrie napovědět, co od sebe můžeme čekat ve dnech příštích. Vy jste se díval do historie, určitě jakožto psychiatr jste mnohokrát z historických epidemií a podobně čerpal zkušenost. Řekněte mi, dokáže si lidská psychika víceméně zvyknout na jakoukoliv abnormalitu a nebo si myslíte, že vlastně někteří lidé k tomu tu dispozici nemají a budou se hroutit?
Spíš než zvyknout, tak jsme ustrojeni tak, abychom se na novou situaci adaptovali. Ale je pravda, že jsou mezi námi velké rozdíly v naší schopnosti se adaptovat. Já vzpomenu za chvíli několik příkladů. A že dokud tu situaci nezažijeme, dokud nemáme s tím osobní bezprostřední zkušenost, tak si to jen těžko umíme představit, protože zkušenost je jenom tak slovy nebo sdělením nepřenosná. A je pravda, že každý na tu náročnou životní situaci reaguje trošku jinak podle své výbavy, podle své garderoby těch technik vyrovnávání s náročnými životními situacemi, které máme. My máme takový šatník těch technik, který někdo ho má širší, někdo ho má chudší, a které spočívají v tom, že na náročné životní situace, kterými jsou právě frustrace, stres, konflikty, reagujeme buď technikami odvozenými, řekněme, od agrese, přelézt, přeskočit, nepodlézt, vyřešit, jít do akce, měnit svět okolo sebe, anebo naopak od prostého úniku. Zalézt, popřít, vytěsnit, opouzdřit, nechtít vědět, zmizet, neřešit. A někde mezi tím je celý ten šatník a ten, kdo ho má plastický, kdo umí správně odhadnout, co se v které situaci hodí, tak je adaptabilnější na to, co se děje. A ten, kdo má ten šatník chudý, nebo dokonce ty techniky má nedostatečně rozvinuté, tak se pod tou situací hroutí. Už protože buď používá ty techniky nesprávné, neadekvátní, nemístné, anebo neúčinné. A Tady je třeba předeslat a zdůraznit, že psychiatrie jako obor, který se zabývá lidskými nemocemi, není psychologií všedního dne. To je jako jiná disciplína než ta, která by měla řešit celkové psychologické nastražení společnosti a celkovou jaksi psychologickou pohodu všedního dne. To jsou součásti normálního, byť třeba náročného života, který přináší výzvy, který přináší stres a který přináší nutnost se s ním vyrovnávat. Ale to je něco jiného než choroby, jako je bipolární porucha, schizofrenie, Alzheimerova demence. Jejich výskyt a jejich, řekněme, perspektiva a prognóza vůbec nezáleží na tom, jestli zrovna je koronavirus, nebo jsou povodně, nebo erupce na slunci. To je prostě něco úplně jiného, asi tak, jako když si zlomíte kotník.
To mě zaujalo, protože jsem někde četla, že když se opravdu něco děje, když je krize, válka a podobně, tak lidé mají mnohem méně psychických potíží. Otázka je samozřejmě, jestli se bavíme o bipolární poruše, nebo jestli se bavíme o úzkostných stavech, ale že vlastně v dobách opravdu zlých si jakoby lidská psychika nemůže spoustu věcí dovolit a tak prostě člověk to neřeší.
Tahle ta paušalizace vznikla možná na základě statistik, které například v našich zemích, tím myslím českých zemích, zhruba platí, že počet sebevražd, což je takový ukazatel, který je indikátorem v očích mnohých duševního zdraví obyvatelstva, nechme stranou, jestli tomu tak je nebo ne, ale je to indikátor, který je poměrně jaksi zřejmý, tak počet sebevražd za války, v našem případě jak za první světové, kde ovšem ty statistiky předtím a potom nebyly úplně validní, ale jsou, tak zejména za druhé světové války prudce klesl. Čili ve chvíli, kdy už je taková hrůza, že jsou lidi ohroženi na životě jinak a tak dále, tak přesto navzdory takovým těm kazuistikám, jako byl případ Stefana Zweiga, spisovatele, a dalších, kteří vlastně spáchali sebevraždu, možná částečně bilanční při vidině toho, do čeho se ten svět řítí a co je čeká, tak navzdory těmto kasuistikám statisticky, globálně, počet sebevražd klesl. Jako kdyby ta hodnota života stoupla natolik, že jim neplýtvali ani sebevrazy, když to mám trošku parafrázovat. A takhle může vzniknout dojem, že jakoby těch duševních poruch je méně, ale obávám se, že to není pravda, že duševních poruch typu schizofrenie nebo demencí, jako je Alzheimerova demence a další, takže těch je zhruba stejně, bez ohledu na to, co se děje, a že na společenské události reagují pouze takové fenomény, jako jsou právě sebevraždy, výskyt úzkostných, stresových a traumatických poruch, do určité míry deprese, ale už daleko méně bipolární deprese nebo bipolární poruchy, dříve maniodepresivity, která je na tom trošku jako ta schizofrenie, to znamená určité procento populace má k tomu dispozici a trpí. A ty vnější události, to, co se děje, mohou sloužit na nejvýš jako spouštěč, ale rozhodně ne jako příčina toho onemocnění. A já to tu říkám jenom proto, abychom nepletli dohromady psychiatrickou problematiku, která se týká nemocí, a to jsou nemoci, jako jsou spalničky, nebo jako je porucha funkce štítné žlázy, nebo vylučování ledvin na jedné straně, a poruchy psychologické, které spočívají v maladaptaci, v nedostatečné reakci na vnější události, nebo které jsou důsledkem nadměrné zátěže nebo nadměrné traumatizace. A je to asi tak, jako když se při nějaké těžké fyzické práci vyčerpáte, takže jste úplně napadnutí, ale to neznamená, že to je nemoc.
Pane profesore, znamená to, že u vás v ústavu se nic nemění?
Tak samozřejmě mění se to, že podléháme režimu jako jiné nemocnice, to nepovolujeme návštěvy, nepovolujeme vycházky.
To chápu, já jsem myslela spíše přílivem pacientů.
To k tomu se nedostanu. Uh-huh. Omezujeme úkony, ambulantní návštěvy jenom na ty, které jsou nezbytně nutné a akutní, ale rozhodně neplánované, ty odkládáme. A pokud jde o tu psychiatrickou morbiditu, tak samozřejmě, že teď je ještě brzo činit nějaké závěry, ale paradoxně mezi těmi, kdo jsou skutečně duševně nemocnými, takže vyžadují hospitalizaci a jsou u nás, tak je daleko méně těch, kteří by propadali, nebo je méně těch, kteří by propadali nějaké panice z toho, co se děje, jsou jakoby netečnější nebo jakoby odolnější k celé té atmosféře kolem toho koronaviru, než takzvaná zdravá populace. My jsme, dokonce i naši úzkostní pacienti na oddělení úzkostných poruch, to snáší překvapivě dobře. Tam by se dalo čekat, že právě ti budou teď z toho rozklepaní, a ku podivu ne. A my jsme přemýšleli, čím to je. Kolegyně, která tam pracuje, se domnívá, že to je tím, že oni reagují na to, jak reagujeme my. A protože já jsem byl dlouho jaksi v dobré náladě a popíračem a odpíračem té paniky a jejím kritikem, až mě tedy události trošku dohnaly, tak se to přenášelo na ostatní a ti k tomu také zachovávali chladnou hlavu a poskytovali těm pacientům sice pravdivé a věcné, ale nikoliv alarmující údaje, takže ti pacienti se na to, co se děje, nebo na ten COVID-19 dívali jako na nějakou novou formu těžší chřipky, na kterou umírá o něco víc lidí než obvykle, ale zažíváme to každých několik let a vzpomeňme si na epidemie chřipky typu A, která je velmi vážným onemocněním, možná ještě závažnějším co do mortality než COVID-19. A vzpomeňme na SARS, na ptačí chřipku H1N1, vzpomeňme na MERS. Čili ono se to zapomíná, ale to je něco, na co je ta populace celkem už zvyklá a nastavená. A teprve ta opatření, která začnou zviditelňovat jaksi dramatičnost té situace, tak ta začnou vyvolávat možná větší obavy, než jaksi ta původní informace o tom onemocnění. A protože ti pacienti měli tu informaci asi takovou, jako kdyby šlo o nějakou vážnější epidemii chřipky, na kterou už jsou zvyklí a za život ji zažili několikrát, tak byli relativně v klidu, zatímco okolní svět už začínal nervózně.
Pane profesore Cyrile Hešle, díky za to, že jste se pokusil nás trochu uklidnit, uchlácholit, ale zároveň cítím, že jste s námi mluvil na rovinu. Díky za to.
Já taky děkuji a nebojte se, dobře to dopadne.
Milí posluchači, toto bylo další z aktuálních vysílání pořadu Kupředu do minulosti. Pokud máte čas a pokud se právě teď zrovna nudíte, protože jste doma a nebo jste třeba v karanténě, tak můžete naše hosty poslouchat na našem webu www.kupredudominulosti celý den. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.